U 15. emisiji iz biblijskog serijala Pravoslavna egzegeza iz ciklusa lekcija iz Starog Zavjeta, jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat Ostroški, tumačio je 14. glavu knjige Postanja u kojoj se govori o ratu kraljeva. Avram spasava Lota i Melhisedek ga blagosilja. Uvaženi slušaoci, u nastavku našeg programa, blagodareći ocu Vladimiru i Ostrog TV studiju, slušamo tonski zapis ove emisije.
A kad bješe Amarfal, car Senarski, Arioh car Elasarski, Hodologomor car Elamski i Targal car Goimski, zavojištiše na valu cara Sodomskoga i na varsu cara Gomorskoga i na senara cara Adamskoga i na simovora cara Sevoimskoga i na cara od Valake koji je sada Sigor. Svi se ovi skupiše u dolini Sidimskoj koja je sada Slano more. 12 godina bijehu služili Hodologomoru, pa 13. godine odmetnoše se. A 14. godine dođe Hodologomor i carevi koji bijahu s njim i pobiše Rafaje u Astarotu, Karnainskom i Zuzeje u Amu i Omeje u polju Kirjatajskom. I Hore je u planini njihovoj Siru do ravnice Faranske pokraj pustinje. Otuda vrativši se dođoše u En Mispat, koji je sada Kadis. Isjekoše sve koji življahu u zemlji Amaličkoj i Amoreje koji življahu u Asason Tamaru. Tada izide car Sodomski, car Gomorski, car Adamski, car Sevoimski, car od Valahe, koja je sada Sigor, izidoše na njih u dolinu Sidimsku. Na Hodologomora cara Elamskoga i na Targala cara Goimskoga i na Amarfala cara Senarskoga i na Arioha cara Elasarskoga, 4 cara na 5. Dakle, vidimo da 4 neznambožna cara napadaju na Sodom i Gomor, napadaju na 5 careva i da će ova 4 cara, ne znam Božna, pobijediti ove sodomske i gomorske careve, kojih je bilo više, bilo ih je 5. A u dolini Sidimskoj bijaše mnogo rupa iz kojih se vadila smola i pobježe car sodomski i car gomorski i ondje padoše, a što osta pobježe u planinu. Ovo pominjanje smole, to je u tom jednom duhovno-alegorijskom ključu tumačenja riječi Božije, može da nas napomene na oganj adski. I vidimo tada taj zaista sodomski grijeh, koji je protivprirodan grijeh. Vidimo kako Sveto pismo govori da ovi ljudi kada bježahu, car sodomski, car gomorski, oni su se upali u te rupe koje su imale smolu, znači upadaju u ad. Ljudi koji su zaraženi sodomskim grijehom, protiv prirodnim grijehom, bluda i razvrata, oni završavaju u adu, u adskom ognju, vječnih muka, kako govori Gospod preko samog Svetog pisma u svojoj riječi, koja je sva istinita. I to je pouka i nauka ljudima svih pokoljenja, da se čuvaju, da čuvaju svoje tijelo, ne daj Bože kamoli, da se čuvaju uopšte bluda i razvrata, tim prije da se čuvaju protiv prirodnog sodomskog grijeha. I uzeše sve blago u Sodomu i Gomori i svu hranu njihovi otidoše. Uzeše i Lota, sinovca Avramova, i blago njegovo i otidoše, jer življaše u Sodomu. Evo opet, ovdje vidimo kako sve to pismo. U prošloj glavi smo vidjeli proces udaljavanja Lota od svoga strica, pravednoga Avrama. Razdvojio se od njega, izabrao zemlju, a poveo se opet materijalnom računicom. Tražio je gdje da mu bude dobro, izabrao je najbolju zemlju. Ali vidimo kako ga je ovaj svijet prelastio. Udobnosti, komfor ovoga života, truležnoga, grehovnoga, spoljašnjega, tjelesnoga, ovozemaljskoga. Kako ga je to prelastilo da je on najprije došao do Sodoma, kako smo čitali, pa smo to opet upoređivali sa nama, sa westernizacijom, sa tim nametanjem zapadnih vrijednosti, zapadne hedonističke kulture življenja, kako mi najprije možda uzimamo nešto od te kulture, ali malo pomalo ta kultura nas potpuno zarobi, porobi. Mi postajemo potpuni zarobljenici tog jednog zapadničkog mišljenja na čovjeka, na život kao takav u cjelini, jedan pogled na svijet, zadobijamo hedonistički, zapadnički, duboko sekularni, anticrkveni i na kraju krajeva Bogu mrski i Bogu otuđeni. I nažalost, sav taj nemoral koji vrhuni u tom sodomskom grijehu protiv prirodni grijeh upravo dolazi sa zapada i nameće se od strane manjine čitavom svijetu kao većini, što je potpuno protivno demokratskim standardima i principima da je većina ona koja treba da utemelji svoj pogled na svijet i svoje vrijednosti, a ne da se toj većini nameće ono mišljenje manjine. Dakle, vidimo kako ovi neznabožni carevi, koji su bili manjina, njih četiri, pobjeđuju sodomske i gomorske careve, kojih je bilo pet, i opet je to pouka i nauk svima nama, da ljudi koji su u grijehu razvratu, posebno da kažem u takvom jednom protivprirodnom grijehu, oni nemaju pokroviteljstvo Božije. I makar oni bili u većini u odnosu na svoga protivnika, oni ne mogu da pobjede, jer nema te Božije sile, Božijeg pokroviteljstva s njima i nad njima da bi mogli da pobjede neprijatelja. Iako su, kažem, brojniji, jer su ovdje, to naglašava, da su ovi sodomski i gomorski carevi, bilo ih je većina, njih pet, izgubili su od ove četvorice paganskih neznabožnih careva. I opet vidimo, znači, šta se dešava sa Lotom. Posljedica udaljavanja od pravednika je to da je naselio se u Sodomu i Gomoru, tamo gdje nema Boga, tamo gdje je sve postrojeno da se čovjeku ugodi, čak ne toliko čovjeku, nego izopačenom čovjeku i takvim njegovim strastima da se ugodi. I kao svega, posljedicu svega toga, vidimo da on biva odveden u ropstvo. Čitamo 13. stih i dalje. Dođe jedan koji bješe utekao, te javi Avramu Jevrejnu. Ovdje se prvi put pominje Avram Jevrejn. Ivri ili Jevre, šta znači Jevrej, onaj koji je s one strane Eufrata, s one strane rijeke. Ovdje se misli na Jevrejn, onaj koji pripada istinitoj vjeri u Boga, znači vjersko određenje naroda, a ne neko nacionalno koje se bazira na krvi, na jeziku, na tlu. Znači, nego pripadnost vjeri određenoj, a toj vjeri upravo istinitoj, vjeri u jednoga Boga. To znači biti Jevrejin, s one strane Eufrata. Sam protiv svih, on je s jedne strane rijeke, a svi ostali mnogobožci, neznabožci, s druge strane rijeke. To znači onaj koji ide, što bi rekli Rusi, protiv tečenija, koji ide protiv jednog mainstreama savremenog, a ogrehovljenoga, koji je protiv Boga. Znači, to znači biti Jevrej. Onaj koji se drži Boga, koji je sa Bogom na jednoj strani, makar protiv njega i nasuprot njega bio čitav ovaj svijet. On je protiv tog svijeta zato što je on sa Bogom i u Bogu ukorijenjen. I ovdje vidimo prvi put se pominje to da je Avram Jevrejin, koji življaše u ravni Mamrija Amorejna, brata Eskolu i brata Avnanu, koji bijehu u vjeri sa Avramom. A kad Avram ču da mu se zarobio sinovac, naoruža sluge svoje, 318, koji se rodiše u njegovoj kući i pođe u potjeru do Dana. Ovdje opet ovo koji se rodiše u njegovoj kući, ne treba bukvalistički razumijevati, ni u smislu, jer ako bismo bukvalno razumijevali, kao da je onda njegova kuća bila neko porodilište, pa se ovih 318 ljudi tu rodilo, nego ih on duhovno rodio. On ih je rodio u monoteizmu, u istinitoj vjeri, rodio ih je u toj pravoj vjeri u jednoga tvorca. Edonaj Ahad, jedan gospod. U toj vjeri on njih rodio, zato se ovdje misli na to rođenje duhovno, rođenje u vjeri. I vidite opet, kažem, šta je pravednik. On je mogao na vijest da mu je zarobljen bratanić, mogao je da kaže, on se odvojio od mene, eto mu, neka se sam izbavlja od svojih neprijatelja. Šta se to mene tiče, je li tako? Mnogi ljudi, mi smo takvi, nažalost. Ako nas neko od bližnjih povrijedi, a opet se tom bližnjem desi neka nevolja, često ovo povrijeđeno ja, ovo ego, naše samoljublje koje je povrijeđeno, ono ne može odmah da reaguje da pomogne bližnjemu, nego upravo navali ta reminiscencija, to sjećanje, šta je nama taj bližnji zla nanio, šta nam je sve učinio, i onda nas to nekako usporava. Ne možemo odmah da poteknemo bratu u nevolju, u nepredstavu pomognemo. Ali Avram, pravednik Boži, nije takav. On zaboravlja sve uvrede koje mu je nanio Bratanić i hita da ga izbavi. Čitamo dalje, 15. stih. On je razredivši svoje, udari na njih noću sa slugama svojim i razbi ih. I otjera ih do hovala koji nalijevo Damaska. I povrati sve blago, povrati Lota, sinovca svojega, s blagom njegovim i žene i ljude. A car Sodonski izide mu na susret kad se vrati razbivši Hodologomora i careve što bijahu s njim u dolinu Savinu, koja je sada dolina careva. A Melhisedek, car Salinski, iznese hljeb i vino, on bijaše sveštenik Boga Višnjega. Vidimo, pravednik koji ima Božju zaštitu, koji ima Božje pokroviteljstvo, kako, lako da kažem, pobjeđuje svoje neprijatelje. Za razliku od onih, rekli smo, sodomskih i gomorskih careva, koji iako u većini pretrpjeli su poraz zbog toga što nisu imali Božju pomoć i zaštitu sebe, a vidimo pravednik Božji uvijek sa Bogom i uz Boga Gospod mu daje pobjedu nad njegovim neprijateljima. I kao posljedica toga vidimo dolazi blagoslov koji Avram prima od Melhisedeka, to je jedna od najtajanstvenijih ličnosti u Svetom pismu, jer se ne zna za njega, nemamo nikakvih ni rodoslovlja, ni ne znamo, nemamo nikakvih podataka historijskih, genealoških o njemu. Samo se kaže da je on prvo sveštenik Boga Višnjega. Mnogi egzegete njega tumače u ključu tome da je on praslika ili praobraz Isusa Hrista, kao sveštenik, prvo sveštenik Boga Višnjega. I on je car Salinski, a Salim je u stvari Jerusalim, kasnije Jerusalim. I on iznosi hljeb i vino, što je opet simbol ili praslika na Svetu crkvu, to jest na tajnu Evharistije, gdje se mi pod vidom hljeba i vina, koje se silom Duha Svetoga pretvara u samo presveto tijelo i samu prečasnu krv Sina Božjeg Isusa Hrista, mi se sjedinjujemo tako sa živim, ovaploćenim Bogom, Sinom Božjim, Gospodom i Spasom našim Isusom Hristom. Kada ovdje sad govorimo o pričešću, vrlo je važno da napomenemo da je postojalo nekoliko zavjeta sa Bogom, ljudi sa Bogom. Jel tako? Imali smo u Edenskom vrtu, u raju, prvi zavjet, dogovor, da kažem, prvih ljudi sa Bogom. On se ogleda u tome da ne smiju da jedu plodove sa drveta poznanja dobra i zla. Pa onda drugi zavjet, kada je Noje preživio onaj potop i kada je izašao iz kovčega, ulazi sa Bogom u zavjet. Pa onda opet vidjet ćemo to sa Avramom. Imamo opet treći, jel tako, sljedeći zavjet. To je zavjet obrezanja. Pa ćemo vidjeti Sinajski zavjet, gdje Bog u licu ličnosti Mojseja sa svojim izabranim narodom stupa u jedan savez zavjet. On se ogleda u tome da su ljudi prizvani da čuvaju tih 10 Božjih zapovijesti koje je Bog dao narodu preko Mojseja. I to je taj starozavjetni zavjet, Sinajski Mojsijev. I na kraju imamo novi zavjet. To je taj najsavršeniji zavjet koji je Bog ustanovio sa ljudima u žrtvi sina svoga, jedinorodnoga, u njegovoj krvi. Evo sad ćemo upravo to čuti kako o tome kaže sveti apostol Pavle. U pitanju je prva poslanica Korinćanima, svetog apostola Pavla, 11. glava, stihovi od 23. do 26. Jer ja primih od Gospoda, što vam i predodoh, da Gospod Isus one noći, kad bješe predan, uze hljeb i zahvalivši prelomi i reče, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje, koje se za vas lomi, ovo činite u moj spomen. Isto tako i čašu po večeri, govoreći, ova je čaša novi zavjet u mojoj krvi, ovo činite kad god pijete u moj spomen. Jer kad god jedete ovaj hljeb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnju objavljujete dokle ne dođe. Pazite, ovdje opet imamo, kažem, kritiku jednih protestantskih hrišćana koji se baziraju na tome solo skriptura, da im je dovoljno samo sveto pismo, gdje zavjet sa Bogom i savjet sa Bogom nije utemeljen u crkvi. I ne izvire iz pričešća. Za njih je pričešće kao neki simbol. Nešto što nije potpuno realno. Za nas je to potpuno realno. Mi vjerujemo da pod vidom hljeba i vina, silom Duha Svetoga, mi se pričešćujemo sa samim tijelom i samom krvlju Isusa Hrista, Sina Božijega. Zato nije dovoljno bazirati se samo na Svetom pismu. Jeste, riječ Božja osvećuje nas ljude, ali vidimo šta je za svetog apostola Pavla, šta je Novi Zavjet. Evo vidite, Novi Zavjet, ovo je čaša Novi Zavjet u mojoj krvi. To je Novi Zavjet, da smo mi sjedinjeni sa Hristom u crkvi preko svete tajne Evharistije, u svetoj čaši. I mi ovdje zaista u Ostrogu trudimo se da ljude uputimo na taj, da žive eklesijalnim životom. Imate tamo kod Jovana Blažene uspomene, mitropolita Perganskog, i Jovana Zizulasa od Maske dvoličnosti, jedno divno, divno bogoslovsko djelo gdje on govori o tome kako čovjek mora da izvrši transformaciju, da od te jedne biološke ipostasi, mi se rađamo ovaj svijet kao biološki ljudi, jel tako, biološka ipostas, taj čovjek koji nije još kršten, e onda od te biološke ipostasi moramo da napredujemo, da dođemo do eklesijalne ličnosti. To znači da se postanemo ljudi crkve, da se krstimo u crkvi. Pa onda da živimo Hristom, moramo da steknemo tu evharistijsku ipostas. Da se pričešćujemo. Razumijete? To je mnogo važno. U tome je naš zavjet i savjet sa Bogom i naše jedinstvo sa Bogom. Ne samo u Svetom pismu, koja je sveta knjiga, riječ Božja je upućena nama ljudima, ali u samoj svetoj crkvi mi smo pozvani da imamo živo opštenje, živo jedinstvo i zajednicu u čaši pričešća sa Isusom Hristom, Sinom Božim. Dalje kaže se i blagoslovi ga, ovaj Melhisedek blagosilja Avrama i govori, blagosloven da je Avram Bogu višnjemu čije je nebo i zemlja i blagosloven da je Bog višnji koji predade neprijatelje tvoje u ruke tvoje i dade mu Avram desetak od svega. Vidimo da ovdje Avram daje desetak od svega, to je taj starozavjetni princip koji ćemo naći u sinajskom zakonodavstvu, da su ljudi pozvani da od svega svoga prihoda, onoga što zarade, desetak davaju Bogu. Govoreći o svetoj Evharistiji i da je to novi zavjet i taj novi savez nas, ljudi, novog Izraelja, to je hrišćana sa Bogom, da je on u čaši, i koliko je važno imati jedinstvo sa Hristom evharistijsko, liturgijsko u pričešću. Sada ću pročitati dio iz Svetog Evanđelja po Jovanu, gdje upravo Hristos u tom svom, toj svojoj diskusiji, raspravi sa judejima, govori koliko je to suštinski za naše spasenje važno. To jedinstvo sa Hristom u svetoj čaši pričešća. I on će tu napraviti distinkciju između običnog hljeba, čak i ne običnog hljeba, nego hljeba koji je Bog davao sa neba u starom zavjetu jevrejskom narodu, ona mana, a da ipak je to običan hljeb za razliku od samoga Hrista koji je živi Božji hljeb koji silazi sa neba. Upravo to ćemo sada čuti. Evanđelje od Jovana, glava 6. 48. stih i dalje, kaže Hristos judejima. Ja sam hljeb života. Oci vaši jedoše manu u pustinji, pomriješe. Ovo je hljeb koji silazi s neba, da koji od njega jede ne umre. E to je ta razlika između običnog hljeba, čak kažem i hljeba koji je Bog davao Izraelju u pustinji, opet su umrli, a od ovoga hljeba, znači ko se pričešćuje, taj ne umire. Taj zadobija vječni život. Zato opet ako se podsjetimo Zizulasa, to je taj rast naše ipostasi, naše ličnosti. Dolazimo na ovaj svijet, biološka ipostas ličnost, krštavamo se, postajemo eklesijalna ličnost, crkvena, pričešćujemo se evharistijska ličnost i u pričešću mi zadobijamo vječnu ličnost. U raju, to je u blagostanju, u vječnom jedinstvu sa Bogom. E to treba čovjek da ostvari. Upravo taj rast ličnosti, od biološke do vječne ličnosti, koji je nemoguć van crkve, nego samo je moguć u crkvi i preko Evharistije. Oci vaš jedoše manu, pustinji pomriješe. Ovo je hljeb koji silazi s neba, da koji od njega jede ne umre. Ja sam hljeb živi, koji siđe s neba. Ako ko jede od ovoga hljeba, živjet će vavijek. I hljeb koji ću ja dati, tijelo je moje, koje ću ja dati za život svijeta. Judejci se pak prepirahu među sobom govoreći, kako može ovaj dati nama tijelo svoje da jedemo? A Isus im reče, zaista, zaista vam kažem, ako ne jedete tijelo Sina čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Koji jede moje tijelo i pije moju krv, ima život vječni i ja ću ga vaskrsnuti u posljednji dan. Jer tijelo moje istinsko je jelo, a krv je moje istinsko piće. Koji jede moje tijelo i pije moju krv, u meni prebiva i ja u njemu. Kao što mene posla živi otac i kao što ja živim zbog oca, i onaj koji jede mene i on će živjeti zbog mene. Ovo je hljeb koji siđe s neba, ne kao što oci vaši jedeše manu i pomriješe. Koji jede hljeb ovaj živjeće vavijek. Ovo reče u sinagogi kad učaš u Kapernaumu. Tada mnogi od učenika njegovih čuvši to rekoše, ovo je tvrda beseda, koje može slušati? A Isus, znajući u sebi da učenici njegovi ropću zbog toga, reče im, zar vas ovo sablažnjava? A šta ako vidite sina čovječega da odlazi gore gdje je prije bio? Duh je ono što oživljava, tijelo ne koristi ništa. Riječi koje vam ja govorim, duh su i život su. Ali ima među vama nekih koji ne vjeruju, jer znađaše Isus od početka koji su to što ne vjeruju i ko će ga izdati. I govoraše, zato sam vam rekao da niko ne može doći k meni ako mu ne bude dano od oca mojega. Od tada mnogi od učenika njegovih otideše natrag i više ne iđahu s njim. Eto, draga braće i sestre, vidjeli smo šta je to sveta tajna Evharistije i koliko je to potrebno za naše spasenje i koliko puta sam Hristos govori da je u tome sadržano naše vječno spasenje, vječni život u Carstvu Nebeskom. Taj Hristos u nama koga primamo i taj Hristos koji mora da isija, prosija u nama, da se potpuno njegov lik javi u nama. Koliko je potrebno da vodimo borbe sa sobom, sa svojim strastima, da budemo čisti, da bi nam pričešće ne bilo na sud ili na osudu, već na zaista jedinstvo sa Duhom Svetim, za dobijanje Carstva Nebeskoga, potpuno ontološko jedinstvo sa živim ovoploćenim Sinom Božim, Spasiteljem svijeta, Isusom Hristom. Ja bih se sada opet vratio, pošto ne bih želio da preskočim, da citiram svete oce, opet, znači, kada govorimo o Lotu i tome kako Avram hita da ga spasi, evo sada ja ću pročitati svetog Jovana Zlatousta, šta on kaže o tome. Mnogo bolje bilo je Lotu da je ostao da živi zajedno sa pravednikom, negoli odvojujući se od njega da doživi toliko nevolja. Evo, on se odvojio od patrijarha, mislio je sad će da ima više slobode, vlada će boljim zemljama, mjestima, živeće veoma bogato i iznenada postoje zarobljenik, bez doma, lišeni krova nad glavom. Što bi ti znao, sad se Zlatousta obraća nama, što bi ti znao kakvo je zlo raskol, razdvajanje, razdor, a kakvo je dobro saglasje. I da je bolje ne juriti da steknemo još više zemnoga blaga, već da zavolimo skromnost. Kraj citata. Dakle, draga braće i sestre, moramo imati u vidu kada ovdje, možda u nekom trenutku je onako, neću reći, bilo dosadno, ali nabrajanje svih tih imena, tih careva, tih zemalja, pa sad, kao da je u pitanju neki istorijski presjek, ali Sveto pismo nije istorijski udžbenik. Ovdje se ne radi da mi imamo prioritet da steknemo neka istorijska znanja, jel tako, ili da zadobijemo neku istorijsku lekciju. Ne, nego se Bog u Svetom pismu obraća svakome čovjeku, pojedinačno, svakoj duši od nas. E sad pazite, kažem, Sveto pismo nije istorijski udžbenik. Zato ćemo ovdje da primjenimo po savjetu i primjeru samih svetih otaca tumačenje duhovno-alegorijske metode koje primjenjuje sveti Ambrosije Milanski. I onda ćemo da vidimo sljedeće. Poslušajte šta kaže sveti Ambrosije Milanski, gdje kažem svi ovi carevi, svi ti nazivi, sav taj sukob ne razmatra se u bukvalno historističkom ključu tumačenja ili paradigmi tumačenja, nego u duhovno-alegorijskom. I pogledajte kakvo bogatstvo smisla nam donosi takvo jedno egzegetsko uporište, da kažem. Evo što kaže sveti Ambrosije. Kako su opasni poroci sjedinjeni sa lakomišljenošću? Jer ta četiri cara koji su održali pobjedu nad pet careva i osvojili konjicu, uzeli u ropstvo sve, i Lota su uzeli u ropstvo, sina brata Avramova i otišli. Ovih pet careva predstavljaju pet čula našeg tijela. U ljudskom tijelu razlikuje se pet osnovnih čula. Čulo vida, čulo sluha, čulo mirisa, čulo ukusa i čulo dodira. A četiri cara su svjetske prelesti i tjelesne naslade. Zato što se čovjekova plod sastoji od četiri stihije, po nekoj pravednosti one su nazvane carevima. Zato što grijeh ima vrhovnu vlast, ima svoje carstvo nad čovjekom kad mu se čovjek poda. Kraj citata. Pogledajte, molim vas, kako Sveti Avrosije tumači sukob. Da ova četiri cara označava tjelesno naslađivanje, to svjetsku prelest. A ovih pet careva koji su izgubili, to je u stvari čovjek sa njegovim čulima. Znači, često se mi podajemo tjelesnim nasladama, iskušenjima ovoga svijeta, sablaznima ovoga svijeta i bivamo odvedeni u ropstvo, kao Lot. I sad možemo reći da kao što je Avram pohitao da spasi Lota, tako Isus Hristos kao dobri pastir hita nas uvučene u ropstvu tjelesnih strasti i slasti, u ropstvu ovoga svijeta, prelesti, hita da nas izbavi od tuda. Pazite koje je bogatstvo, duhovno-alegorijska metoda koja nam daje. Nije u pitanju nekakva proizvoljnost. Sveti oci se u svojoj osnovi više koriste duhovno-alegorijskom metodom nego istorijsko-bukvalističkom, koja negdje ostaje nedorečena i ne daje toliko obilje smisla kao što daje duhovno-alegorijska metoda. Čitamo dalje. Stigli smo do 21. stiha. A car Sodomski reče Avramu, daj meni ljude, a blago uzmi sebi. A Avram reče caru Sodomskom, dižem ruku svoju ka Gospodu Bogu Višnjemu, čije je nebo i zemlja, zaklinjući se. Ni konca ni remena od obuće neću uzeti od svega što je tvoje, da ne rečeš ja sam obogatio Avrama. Pogledajte, draga braći i sestre, kakva lekcija, kakav nauk, kakva pouka svima nama, da nemamo ništa zajedničko sa grešnicima, sa okorjelim grešnicima, jer je u pitanju ovdje car Sodomski i pogledajte pravednika. On neće sa njim ništa zajedničko da ima. Ništa. Zato što Avram vjeruje Bogu da je Bog kadar da ga učini bogatim. A ne da postane bogat tako što će da se udruži sa grešnicima i da bude blizak ili ti jedno tijelo sa razvraćenim svijetom. E to je divan primjer koji nam daje Avram. Da nas Bog neće ostaviti. Da moramo imati vjere. Da je Bog kadar. Ne samo da nam da duševno, duhovno spasenje ili ti spasenje u vječnosti. Nego da je kadar da se pobrne u našem tijelu onome što je potrebno nama svakoga dana. Pa to često o tome govori Isus Hristos, jel tako, kada kaže ne brinite se šta ćete jesti. Nije rekao ne brinite se kako ćete se spasiti. Naravno da se on brine na prvo mjesto o našem spasenju, ali on se brine i o manje značajnim stvarima. Brine se o tome šta ćemo jesti, šta ćemo piti, u šta ćemo se obući. Sve to Gospod brine i promišlja o nama. Ali naše je da li mi to vidimo. Imamo li vjere da to vidimo, doživimo, osjetimo i da li prepuštamo naš život u Božje ruke. Imamo li povjerenje u Boga? Jer jedna je stvar vjerovati da Bog postoji, a druga je stvar vjerovati, imati povjerenje u živoga Boga. Da će u svakoj životnoj situaciji On nam pomoći. E to je prava vjera. To je živa, tvrda vjera, kako je govorio blažno počevši mitropolit Amfilohije. I vidimo da kakav je pravednik. Nema ništa zajedno sa razvraćenim svijetom. Ništa neće da uzme. Bolje i siromak da bude, da ostane sa Bogom, da se ne ogriješi od Boga, nego da stekne bogatstvo sa razvraćenim ljudima. I opet kažem, danas, u današnjem svijetu bankarskog sistema mi vidimo da je sve, da kažem, dosta toga položeno i utemeljeno na jednom lihvarskom kamatarskom načinu postojanja, jel tako? A to je ne samo veliki grijeh, nego više puta, ja ću vam to sada pročitati, taj grijeh zelenašenja, kamatarenja je osuđen od strane živoga Boga. da čovjek na muci bližnjega svoga zarađuje sebi neku dodatnu materijalnu dobit. Evo, na primjer, pogledajte šta o takvom grijehu kaže druga knjiga Mojsijeva. 22. glava, 25. stih. Kad daš uzajam novaca narodu mojemu, siromahu koji je kod tebe, nemoj mu biti kao kamatnik. Ne udarajte na nj kamate. A koliko ljudi se danas bogati tako? Koliko ljudi se preko kamatarenja navlači na sebe veliki grijeh zato što mnogi ljudi ne mogući da vrate taj novac, dignu ruku na sebe. I to znamo u Ustrogu, to sretamo se sa svim tim pričama, sa svim tim realnim događajima. Šta znači kamatarenje i šta znači obogatiti se na jedan lak način preko tuđe nevolje? Evo, pogledajte na drugom mjestu Svetoga pisma šta se kaže o grijehu lihvarstva. To je treća knjiga Mojsijeva, 25. glava. Ako osiromaši brat tvoj, iznemogne ruka njegova pored tebe, prihvati ga i kao stranac i došljak neka poživi uz tebe. Nemoj uzimati od njega kamate ni dobiti, nego se boj Boga da bi poživio brat tvoj uz tebe. Novaca nemoj mu davati na kamatu, niti mu hrane svoje pozajmaj radi dobiti. Eto, draga braće i sestre, pogledajte šta riječ Božja govori o tom grijehu, koliko je to veliki grijeh. Više puta u Svetom pismu se govori da mi hrišćani ne treba da budemo takvi, da ne treba na muci bližnjega da stičemo neku materijalnu povećanu dobit. I opet vidimo primjer Avrama, da nemamo ništa zajedničko sa razvraćenim ljudima. Nikakav, nijako je biznis u pitanju, da se trudimo da se odvojimo takvih ljudi, da budemo nezavisni odnosno na njih. Pa iako to donosi teškoću u našem življenju i sve, nego da se nekako uznamo u Boga, da je Bog kadar da nam pomogne i financijski i bilo kako što se tiče našeg tog materijalnog življenja na zemlji. Eto, time smo mi završili. Došli smo do kraja 14. glave, koja je, da kažem, mnogo bogata dubinskim smislenim, da kažem, slojevima, pogotovo koristeći duhovno alegorijsku metodu, gdje vidimo da sve te borbe, četiri neznabožna cara protiv pet sodomskih goma, može da bude protumačeno u ključu borbe čovjeka hrišćanina sa porocima ovoga svijeta. I svima je to nama nauk, draga braćo i sestre, da se ne podamo čulima, da naša čula budu rukovođena duhovnim umom, duhovnim razumom. On mora da bude upravitelj, on mora da upravlja naša čula, a ne kao kod Sodoma, kao kod Lota, koji je izgubio to, taj duhovni um, koji se podao nasladama ovoga svijeta. Njegova čula su potekla za sablaznom ovoga svijeta i on je odvojio se od pravednika, otišao da živi sa grešnicima, sa razvraćenim grešnicima, i u kakvom je ropstvo upao i kakve nevolje je sve doživio, ali opet ga Bog preko molitava i truda pravednoga strica Avrama spašava. Zaista će i Bog nas spasiti, ali prizvani smo i pozvani da steknemo ovaj duhovni um, duhovni razum, Božje rasuđivanje, da naša čula uvijek budu pokoran našem umu, a da naš um kao kormilar bude pokoran Bogu živome, da um bude usmjeren na Boga, da sve veštastveno odbacimo, da se držimo živoga Boga, da idemo Božjim putem i da naša čula, da kažem, budu za našim umom, a ne da naš um trči za čulima koja će lutati po ovome svijetu gledajući da tjelesno sebe naslade, a time da nama donesu, ne daj Bože, vječno mučenje u adu, nego daj Bože da po primjeru Avrama nemamo ništa zajedničko sa grešnicima, sa razvraćenim svijetom, da sva naša zajednica bude u Bogu i sa Bogom, kome neka je slava i hvala sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin.
Uvaženi slušaoci, bila je to 15. po redu emisija Pravoslavna egzegeza, u kojoj jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat Ostroški, tumači 14. glavu knjige Postanja, u kojoj se govori o ratu kraljeva.